Produce Radio Europa Liberă. La revenirea în România a postului de Radio Europa Liberă în ianuarie 1989, am difuzat în reluare pe internet cele 53 de episoadele serialului Eu și câinele meu securitatea, prezentat de Neculai Constantin Munteanu la postul nostru de radio în 2007. Pentru a face ca această interesantă și tristă poveste adevărată să fie mai lesne de ascultat, am strâns toate aceste 53 de episoade în 5 tronsoane, câte aproximativ 50 de minute fiecare, pe care le vom difuza în această săptămână. Vă invităm să ascultați acum al doilea tronson de 10 episoade, cu precizarea că inițial, în 2007, ele au fost difuzate câte unul pe săptămână. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Dosarul personal al informatorului Călin, deschis la 4 ianuarie 1974 și închis la 21 februarie 1977, a adunat 54 de pagini în mai bine de 7 ani. La o lună și ceva de la abandonarea mea ca informator, am devenit obiectiv al securității. Iar isprăvile mele în calitate de obiectiv urmărit par mai interesante pentru securitate, de vreme ce dosarul de urmărire informativă Vrânceanu, tot eu, deschis la 12 aprilie 1977, a adunat în mai puțin de un an 327 de pagini. Dosarul Vrânceanu începe în forță cu un raport strict secret, exemplar unic, citez, cuprinzând măsurile de verificare ce vor fi luate asupra numitului Munteanu C. Neculai, redactor la revista Cinema, domiciliat în București, strada Calea Griviței 34, sectorul 8. În ziua de 7 aprilie anul curent, a înmânat unui funcționar al Ambasadei Statelor Unite la București, respectiv informator al Direcției a treia, un plic conținând materiale, scrisori, în care își exprimă aderența la acțiunile întreprinse de scriitorul Paul Goma pe linia cartei 77. În scopul verificării activității și acțiunilor dușmănoase întreprinse de Munteanu C. Neculai, ne propunem întreprinderea următoarelor măsuri. 1. Dirijarea informatorilor CATI din legătura tovarășului locotenent major Maieran Vasile, ANCA din legătura tovarășului locotenent colonel Matei Vasile și Cornescu din legătura capitanului Tănase Costică, pentru stabilirea atitudinii și activității întreprinse de cel în cauză, a discuțiilor ce le poartă, a persoanelor care apar ca legături ale sale, etc. 2. Vom întreprinde măsuri de filaj asupra obiectivului pentru o perioadă de 10 zile. 3. Vom lua măsuri pe linia unității speciale S pentru o perioadă de 6 luni. 4. Vom studia posibilitatea introducerii la domiciliul susnumitului a unor mijloace TO portabile la domiciliu și birou. 5. Vom trimite pentru expertiză grafică la grupa S a unității copia scrisorii adresată ambasadorului Statelor Unite la București, precum și o probă scrisă a celui în cauză. 6. Procurarea fotografiilor obiectivului în scopul prezentării lor informatorului Direcția 3-a pentru a confirma dacă este una și aceeași persoană cu cel care i-a înmânat plicul pentru ambasadorul Statelor Unite la București. 7. Prin IMB Miliție vom lua măsuri pentru a stabili în ce măsură Munteanu C. Neculai este cunoscut sau se află în anturajul unor elemente cunoscute ca homosexuali sau este preocupat de o asemenea activitate. 8. Vom verifica la Direcția 1-a dacă în materialele obținute pe linia unității speciale IES sau cele obținute cu ocazia percheziției la domiciliul lui Paul Goma s-au găsit și scrisorile adresate de Munteanu C. Neculai către Europa Liberă, Paul Goma sau altor publicații din străinătate. 9. Prin serviciul F din IMB Securitate vom stabili posibilitățile informative de care dispun la domiciliul celui în cauză pentru încadrarea informativă a sa. 10. Împreună cu organele Direcției a treia vom stabili de comun acord posibilitățile de oficializare a intrării în posesia documentelor transmise de Munteanu C. Neculai către Paul Goma și Europa Liberă în scopul deschiderii urmăririi penale. 11. Prin tovarășii maior Deleanu Ion și locotenent Buzea Vasile, vom căuta să stabilim la circumscripția medicală de care aparține și la Policlinica Sahia în ce măsură Munteanu Ceneculai posedă fișe care să ateste sau infirme faptul că suferă de acțiuni neuropsihice. 12. În funcție de rezultatele obținute pe linia urmăririi sale informativ-operative, vom face în continuare propuneri corespunzătoare pentru curmarea activității obiectivului. Semnat capitan Tănase. Dar ce făcuse un cetățean român, adult și cu drept de vot, pentru a dezlănțui haita securității cu perspectiva unui dosar penal, a unui proces de moravuri sau a unei internări la spitalul de nebuni pentru acțiuni neuropsihice? Mai nimic. Scrisese 4 scrisori în care își exprimase opiniile despre lumea în care trăia. Însă, pentru a ajunge la ele, e nevoie de o percheziție. Și despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. În ziua de 10 aprilie 1977, în prima zi de Paști, 3 securiști au năvălit peste mine în camera în care locuiam în calea Griviței numărul 34. Mi-au fluturat pe la nas o autorizație de percheziție pe care n-am avut timp nici să o citesc. Erau 3 inși civil, cel care părea să fie conducătorul operațiunii a mormăit un nume pe care nu l-am înțeles. Abia mai târziu și cu ajutorul dosarului de urmărire informativă am reconstituit numele celor 3 ipochimeni. Locotenent colonel Matei Vasile, organ de cercetare penală în IMB Securitate București, locotenent major Maieran Vasile, securistul care se ocupa și de revista Cinema și, surpriză, capitan Costică Tănase, Vărul Costel. Îți spun surpriză pentru că mi-am citit dosarul de peste 20 de ori, dar n-am văzut totuși că procesul verbal a fost scris de Vărul Costel, un fel de falsă memorie care a procedat prin eliminare. Îl detestam așa de tare pe Vărul Costel, care timp de vreo 6 ani m-a chinuit să mă facă informator, încât mintea mea refuză și acum să-l situeze în hărmălaia percheziției într-o cameră de 12 metri pătrați în care se aflau un pat, o ladă de studio, televizor, aparatul de radio, pick-up-ul și discurile, o sobă, un dulap, o masă, un scaun, un frigider, un reșou, un lighean și vreo 300 de cărți așezate, de fapt risipite peste tot. În spațiul rămas se mai aflau cei 3 securiști, eu și 2 martori, unul propus de mine, altul cules de băieți dintre vecini. Și acum, când reconstitui mental scena, nu-l văd pe Vărul Costel, deși el a fost acolo, a scris procesul verbal, semnat de mine pe fiecare pagină. Mi-au cerut să le predau înscrisurile cu conținut denigrator. Am întrebat ce înțeleg ei prin denigrator. Mi-au spus, știi tu. Știam. Așa că le-am arătat masa care îmi servea și de birou. Să poftească la masă și să se servească. Primul a poftit Vărul Costel, care a ocupat singurul scaun din cameră și s-a pus pe scris sub dictarea tovarășului Matei Vasile, în timp ce Maieran îmi răsfoia cărțile de la capul patului, culegea câte o agendă, câte o carte poștală ilustrată din vreo capitală europeană, un carnet de însemnări și așa mai departe. S-au morfondit mult pentru că fiecare material trebuia descris, numărat pagină cu pagină și rezumat conținutul. Și erau multe, vreo 4 scrisori. Cea către Nicolae Ceaușescu avea vreo 19 pagini scrise rând la rând, toate în mai multe copii, plus manuscrisele, ciornele de lucru și multe însemnări pe foi disparate. Au numărat până și foile de indigo folosite pentru baterea la mașina scrisorilor, dar și pe cele nefolosite. Lucru ciudat, nu s-au agățat de Constituția RSR și de Codul Eticii și Echității Socialiste, ambele intens subliniate și pe care le folosisem la redactarea scrisorii către Nicolae Ceaușescu. Au dat deoparte și 3 dosare cu tăieturi din ziare, discursurile geniului Carpaților, elogii cu Toptano, poezii de ale pupincuriștilor zilei, fel de fel de articole care conțineau și aspecte mai critice ale vieții în socialism. le-au dat deoparte din lene, deși pe ele scria la vedere tâmpițiar. Dacă ar fi trebuit să le descrie pe toate, i-ar fi prins acolo nu numai și cea de-a treia zi de Paști, dar și 23 august. Dânsă încheie, m-au întrebat dacă asta e tot. Era tot. Aici unul dintre martori a făcut o greșeală care avea să mușureze mult viața în perioada următoare. A spus, da, sub saltean nu v-ați uitat. Era un prieten din copilărie și cu o seară mai înainte îi citisem scrisoarea către Nicolae Ceaușescu. Crește s-a uitat și sub saltea și au mai găsit încă un set din cele patru scrisori pe care le-au luat iar la descris. Cele trei scrisori pentru care în 10 aprilie mă aflam în sediul securității din strada Beldiman au fost de fapt patru. Prima era adresată lui Paul Goma. Îl anunțam că mă raliez mișcării inițiate de el de sprijinirea a intelectualilor cehi semnatari ai cartei 77. A doua scrisoare îi era adresată președintului american Jimmy Carter, prin care, ca un ziarist din estul Europei, îi mulțumeam pentru semnarea tratatului de la Helsinki și mai ales pentru că americanii contribuiseră la convingerea țărilor comuniste să accepte coșul 5, cel referitor la respectarea drepturilor omului. Cea de-a treia scrisoare, cea mai consistentă, cea mai lungă, 11 pagini, îi era adresată lui Nicolae Ceaușescu și în care îi spuneam tot ce cred eu despre nerespectarea drepturilor omului în România, despre felul în care el, Nicolae Ceaușescu, încalcă în permanență nu numai drepturile omului, dar și Constituția României și, supremă nerușinare, chiar și codul eticii și echității comuniste. Pentru că știam de la Europa Liberă că la ora când terminasem eu de scris scrisorile nu se mai putea ajunge la Paul Goma, el fiind strict supravegheat de securitate, și pentru că mai știam că protestul meu avea să fie zadarnic dacă nu ajungea afară și fără niciun ecou în țară dacă n-ar fi ajuns la Europa Liberă, am expediat printr-un curier de încredere câte un set din cele trei scrisori ziarilor Washington Post și Neue Zürcher Zeitung, precum și postului de radio Europa Liberă. În mai puțin de trei zile am avut confirmarea că scrisorile au ajuns cu bine în Occident, dar pentru că nu aveam niciun semn dinspre Europa Liberă și pentru că odată ce spusesem ce aveam de spus mă simțeam liber chiar și într-o țară comunistă, trăiam un fel de beție, dacă nu chiar schizofrenia libertății. Nu mai aveam frici. Îmi scosesem din priză instinctul de conservare. M-am gândit, deci, să mai trimit un set din aceleași scrisori și ambasadei Statelor Unite de la București. Cum de ambasadă nu te puteai apropia fără ca vreun milițian sau vreun civil în haine de piele să nu te întrebe cu ce treburi pe acolo, am recurs la o stratagemă care abia să se dovedească păguboasă. Lângă o clădire de pe strada Semicercului 1, apropiată de adresa unde locuiam, era parcată zilnic, la prânz și seara, o mașină străină cu număr diplomatic, pe care o văzusem adesea parcată și pe trotuarul din fața ambasadei, dar și în curtea ambasadei americane. Eram sigur că posesorul mașinei este un american. Așa că l-am abordat cu toată siguranța și l-am rugat să numeze ambasadorului american un set din cele trei scrisoare, plus cea de-a patra scrisoare, care îi era adresată. În acea scrisoare îi spuneam ambasadorului american cine sunt, ce făcusem și mai ales denunțam o furibundă campanie de propagandă comunistă din presa românească împotriva așa ziselor racile ale democrațiilor occidentale, ca răspuns la criticile occidentale la adresa felului în care erau respectate drepturile omului în țările comuniste în general și în România în special. Îi mai spuneam că în acest climat mă simt foarte amenințat și îl rugam să informeze Departamentul de Stat despre conținutul celor trei scrisori și despre încălcarea drepturilor omului în România comunistă. Numai că, 30 de ani mai târziu, aveam să aflu din dosarul de urmărire informativă Vrânceanu că omul pe care îl luasem drept funcționar al ambasadei americane era funcționar acolo, dar era și informator al Direcției a Treia, care se ocupa cu supravegherea străinilor în România. și asta i-a adus pe securiști și pe capul meu mai devreme decât mă așteptam. Și erau nu numai grăbiți, dar și extrem de mânioși. După ce au citit scrisoarea adresată președintelui RSE România, datată 30 martie 1977, au ajuns la concluzia că Munteanu C. Neculai, citez, este un element profund dușmanos și aduce grave injurii orânduirii sociale și de stat, ordinii de drept, politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Mai să fie, devenisem un dușman al poporului. De ce? Vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Scrisoarea adresată în 1977 lui Nicolae Ceaușescu începea relativ blând. Voiam să îmblânzesc fiara mai întâi înainte de a-i da la cap. Îmi exprimam admirația pentru curajul din august 68, când condamnase invadarea Cehoslovaciei de către țările membre ale tratatului de la Varșovia, gest însă în care nu mai credeam de mult. După care am trecut la fapte. Citez. Admirația și participarea mea s-au transformat însă rapid în dezamăgire și retrezire la realitate. Ceea ce regimul fusese înainte de 1968 era și după 68. Același partid omniprezent și omnipotent, aceleași lozinci găunoase, aceeași clasă muncitoare trudind în folosul unei avangarde, zisă a ei înșiși, avangardă concretizată într-un om infailibil, unicul, a cărui domnie e descrisă de presa de partid cu inconștientă megalomanie deceniu Ceaușescu. Nu începeam rău și am continuat cam la fel, citez. Atunci, în august 1968, în euforia mea patriotică, nu am acordat prea mare importanță pancartelor pe care scria Ceaușescu PCR, Ceaușescu România, Ceaușescu și poporul. Puțini își puteau imagina atunci că acele pancarte nu erau decât preludiu la o viitoare și violentă recrudescență a cultului personalității și încă în forme de idolatrizare nemai întâlnite în niciun regim comunist de la Stalin încoace. Dincolo de mască, dincolo de mascarada potemkinistă, care este esența acestui cult al personalității care definește lumea pe care, dacă n-ați creat-o integral, o girați în toate formele și manifestările ei. Simplu, dialogul între putere, adică între Partidul Comunist și popor, are un sens unic. Partidul dispune, poporul se supune. Nici nu s-ar putea altfel cu un partid care se pretinde deținătorul unic al tuturor adevărurilor și care la rândul său devine unealtă ascultătoare doar a voinței unui om. Fluturând principii democratice, vreți neapărat să vă situați pe linia marilor dictatori. Vreți și reușiți acest lucru la scară balcanică, e drept, fără băi de sânge, dar sigur cu oceane de amărăciune, de dezamăgire, de frustrare. În practica comunistă e de acum un adevăr bine cunoscut. A construi o societate socialistă, mai mult sau mai puțin multilateral dezvoltată, înseamnă ignorarea oricăror libertăți, a democrației, a legalității, a alegerilor libere. Sistemul pe care îl mânați cu biciul înțelepciunii dumneavoastră nu e nici socialist, nici democratic. Are toate viciile societății de tip comunist, așa cum a apărut ea în Rusia, și toate anacronismele monarhiilor autocrate de tip feudal. După care am trecut și la socialismul practicat de tovarășul feudalul. Socialismul practicat la noi are ca scop nu să pună economia în serviciul omului, ci să pună și economia și omul în serviciul unei caste, al unei noi clase, restrânsă numeric, dar cu puteri nelimitate. Se afirmă că socialismul se construiește cu oameni și pentru oameni. În realitate se construiește cu viețile oamenilor și pentru grupul restrâns al celor care dețin puterea. Se afirmă că expresia democratismului societății noastre constă în participarea directă a oamenilor muncii la exercitarea puterii. În realitate puterea nu a aparținut niciodată oamenilor muncii, nici de cum să o mai și exercite. Se vorbește despre oamenii muncii în tripla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție și de consumatori. În realitate, după mai bine de 3 decenii, de când se spune că invocata clasă muncitoare se află la putere, Condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor de la noi sunt mult inferioare muncitorilor din țările capitaliste. Și dacă în țările capitaliste sindicatele apără interesele celor pe care îi reprezintă, la noi sindicatele nu sunt altceva decât o curea de transmisie între partid și clasa muncitoare, un instrument al puterii pentru a transforma clasa muncitoare într-o masă de sclavi ai statului. Săptămâna viitoare vom continua cu scrisoarea adresată celui mai bun fiu al poporului. Din lunga scrisoare pe care în 1977 am scris-o lui Nicolae Ceaușescu, încheiam săptămâna trecută cu câteva considerații privind socialismul real, plus câteva trăsături locale ale celui dâmbovițean datorate tovarășului Feudalu. Și dacă tot începusem așa, am continuat la fel, luând la tocat respectarea drepturilor omului stipulate în acorduri internaționale semnate de România, dar și în Constituția RSR, care, în linii mari, prevedea destule drepturi, dar nerespectate. Cu un scurt popas la noțiunea de om nou, căruia i se aplica zisa Constituție. Citez. Se vorbește mult la noi de făurirea omului nou cu o conștiință înaintată și în alte trăsături morale. Nu știu de cât timp presupun teoreticienii comuniști că au nevoie pentru forjarea omului nou, însă, până una alta, comunismul nu a reușit altceva decât să-l priveze de orice inițiativă, de orice libertate, acceptându-i trăsăturile negative. Cum ar putea fi altfel când acestui om nu îi se rezervă altceva decât obligația să muncească cât mai mult, să se mulțumească cu cât mai puțin, atât cât să nu moară, să se reproducă, să nu gândească și să tacă. În plus, e liber, ba chiar e stimulat să aprobe cât mai zgomotos posibil tot ce face și spune partidul. Partidul, adică dumneavoastră. În fond, domnule președinte, oricât de independent ar fi politica dumneavoastră externă, inexplicată poporului și care nu-și găsește o echivalență la fel de spectaculoasă pe plan intern, oricât de creator ați aplica adevărurile generale la condițiile concrete ale României, comunismul, în varianta lui românească, nu se poate sustrage caracteristicilor oricărui regim totalitar. Partid unic, absența alegerilor libere, mijloace de informație, cultura și învățământul supuse cenzurii și unui strict control ideologic, imposibilitatea pentru covârșitoarea majoritatea populației de a călători în străinătate, încercările de a critica acțiunile sau directivele puterii privite ca niște delicte sau cu o formulă mai vagă, dar numai puțin amenințătoare, ca acțiuni sau acte ostile orânduirii socialiste, o justiție subordonată intereselor de partid. În aceste condiții mai poate mira pe cineva faptul că România nu respectă dispozițiile acordurilor și declarațiilor internaționale pe care și-a pus semnătura conducătorii săi, cum sunt actul final al conferinței de la Helsinki sau Declarația Universală a Drepturilor Omului? Cum i s-ar putea cere României să respecte acorduri internaționale care nu prevăd niciun mecanism de coerciție împotriva celor care le încalcă dispozițiunile, de vreme ce, iată, în România nu sunt respectate nici măcar drepturile elementare ale cetățenilor înscrise totuși în Constituție. Studiasem bine cartea de căpătâi a oricărei democrații, fie ea și socialistă, cu creionul în mână și întinzând-o pe patul lui Procust al democrației dâmbovițene. Nu mai spun cât m-am zbătut să găsesc Constituția, căci nici Constituția nu se găsea. Normal, în litera ei, cât de modestă, în România, Constituția era o carte subversivă încă de pe vremea lui Caragiale. Nu zbiera pristanda curat constituțional, dar umflați-le? Ei, pe vremea piticului Ceaușilă, Constituția era dinamită curată. Cum te atingeai de ea, cum îți dădeai foc la valiză. Și eu tocmai asta făceam. Citez în continuare. În articolul 17 al Constituției se afirmă: cetățenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sunt egale în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale. Faptul că unii cetățeni români au, iar alții nu au dreptul la un pașaport, este oare o dovadă de egalitate în drepturi? Altfel, cetățenii români sunt egali. Egali în fața unei securități care dispune de soarta oricui fără a da explicații, și liberi să se supună, să nu crâcnească dacă le sunt încălcate drepturile, dacă le sunt călcate în picioare convingerile religioase, opiniile politice, gusturile estetice, dreptul de a călători, etc., etc. Tot cu Constituția vom continua și săptămâna viitoare. Din scrisoarea trimisă lui Nicolae Ceaușescu în martie 1977, săptămâna trecută mă oprisem la articolul 17 din Constituție, cel cu egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Concluzia subînțeleasă era orwelliană. Unii erau mai egali decât alții. Și, normal, am trecut la cel mai egal dintre egali, la cel mai bun fiu al poporului, făcând un popas scurt la alegeri care împăreau chiar chintesența egalității în drepturi și democrației dâmbovițene. Citez. În ceea ce privește alegerile, ce să mai vorbim? La scară inferioară avem de ales între necunoscuți desemnați pe linie de sector pe care nimeni nu-i vede nici înainte, nici în cursul, nici după alegere. La scară supremă avem de ales între Ceaușescu și Ceaușescu în toate funcțiile cheie ale puterii. Secretar general al partidului, președinte al Republicii, președinte al Consiliului de Stat, comandant suprem al Forțelor Armate, președinte al Consiliului Apărării, președinte al Frontului Unității Socialiste și mă veți ierta dacă altele mi-au scăpat, dar aveți atât de multe. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția, domnule președinte, că în codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, se arată că comuniștii trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru a preveni orice manifestare de abuz de putere. Presupun că aici s-ar include și puterea de a vă apropia noi puteri, nu? Domnule președinte, nu vă mai întreb cu câtă fermitate acționați dumneavoastră, asta se vede clar, totuși pe dumneavoastră cine vă combate? Sau întruchipați de unul singur partidul și în consecință sunteți mai presus de orice bănuială? Punând în acest fel problema, trebuie să recunosc că eram insolent, dar ce vreți, așa e tinerețea contestatară și pe atunci eram încă tânăr. Și dacă tot înfipsesem mișelește cuțitul în democrația socialistă multilateral dezvoltată și înspre familia Ceaușescu, am fi început să-l răsucesc ușor, în aceeași direcție, sub formă de întrebări nevinovate. Citez. Și încă o nedumerire în legătură cu alegerile. Din cei 21 de milioane de români, numai vreo 2 milioane și jumătate sunt membri ai Partidului Comunist Român. Totuși, câți din cei 349 de deputați în Marea Adunare Națională, organul suprem al puterii de stat, sunt nemembri de partid? Și care e proporția lor în raport cu proporția comuniștilor și necomuniștilor din România? Cine apără în organul suprem al puterii de stat drepturile și interesele celor 18 milioane și jumătate de români necomuniști? Membrii Partidului Comunist se bucură de drepturi suplimentare față de ceilalți cetățeni și atunci cum rămâne cu egalitatea în drepturi? Mai apoi am dat o raită și prin articolul 28 al Constituției, cel care garanta libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor, întrebând iarăși nevinovat, citez, în ce fel? Nu se precizează. Iar articolul 28 este practic anulat de cel următor care spune libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor nu pot fi folosite în scopuri potrivnice ori înduirii socialiste și intereselor celor ce muncesc. Numai că, într-un regim comunist, orice opinie, nu contra, ci pur și simplu alta decât cea a partidului, este considerată ca având scopuri contrare ori înduirii socialiste. Conform clasicului principiu, cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Cu alte cuvinte, presa, întrunirile, mitingurile, demonstrațiile sunt libere numai dacă partidul e de acord să fie libere, numai dacă sunt inițiate, organizate și conduse de partid. Și despre ce presă liberă mai poate fi vorba când în articolul 2 din legea presei se arată că, citez din nou, presa își desfășoară activitatea sub conducerea Partidului Comunist Român, forța conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România. O forță conducătoare care știe să pună mai bine ca oricine un căluș în gura opiniei publice. În ceea ce mă privește, eu îmi scosesem călușul și tot așa o să o țin și săptămâna viitoare. Dacă în 1977, în scrisoarea adresată lui Nicolae Ceaușescu, jurnalistul care eram încă tânăr, abia împlinisem 35 de ani, a reușit să se elibereze de căluș, nu același lucru se putea spune despre presă. Citez. În aceste condiții, e limpede că în România libertatea presei e o farsă. În schimb, monopolul asupra informației e o realitate cum nu se poate mai concretă. Și, evident, monopolul asupra informației nu are sarcina să pună presa, radio și televiziunea în slujba opiniei publice. Monopolul asupra informației are misiunea să înlocuiască însă și informația cu propaganda de partid. Mai întâi legile, apoi alegerile, acum informația. Toate reprezintă nu interesele poporului, ci interesele partidului, ale dumneavoastră personal. Suntem astfel martori neputincioși în propria noastră țară la un grandios spectacol al puterii, un spectacol la care nu participăm decât pasiv. Pasiv și obligatoriu. Propaganda și cenzura vechează ca nicio informație să nu ajungă la cititor dacă nu e favorabilă partidului, dacă nu pune în evidență justețea tezelor și legitimitatea actelor sale. Partidul nu vrea ca românii să-i verifice spusele, să-i analizeze, să-i judice sau să-i critique rezultatele. Singurile critici admise sunt cele venite de la vârf, mai precis de la dumneavoastră, și atunci doar pentru a denunța interpretarea eronată, aplicarea greșită, incompetentă a directivelor partidului și prețioaselor indicații. Competența partidului, valabilitatea indicațiilor, indiferent de domeniile vizate, nu pot fi puse la îndoială. Erorile, dacă sunt recunoscute, sunt de execuție, niciodată de concepție. Așa se face că eșecurile economice, și România nu duce lipsă de așa ceva, oricât ne-ar plăcea nouă să recunoaștem, sunt suportate de popor și nu de cei care le-au comis. Partidul nu greșește niciodată. Cu fiecare an, cu fiecare cincinal, au fost obținute noi și remarcabile realizări în dezvoltarea economică socială a țării, producția industrială a continuat să crească într-un ritm înalt, venitul național a crescut, s-au dat în folosință un număr sporit de apartamente. Și în timp ce partidul se extaziază în fața uriașilor sale realizări, populația își trăiește viața de la o zi la alta, de la o chenzină la alta, numărul, grosimea și lungimea cozilor sunt în continuă creștere, produsele de primă necesitate lipsesc sau se găsesc foarte greu și când se găsesc sunt de calitate proaste și sortimente minime, serviciile sunt insuficiente și de o calitate mizerabilă, prețurile cresc, iar puterea de cumpărare a leului scade văzând cu ochii, salariile cresc mai încet decât costul vieții, dar problema locuinților e staționară, aceasta fiind o boală incurabilă a oricărui regim comunist. Presa noastră liberă nu vorbește despre aceste aspecte ale vieții noastre, deși și acestea sunt realizări ale regimului, rodul înțeleptei politici economice a partidului. În schimb, presa noastră liberă este liberă să vă laude cu o ploaie de adjective de care nu s-au bucurat nicio altă mare personalitate a istoriei noastre, nici măcar după moarte, cu atât mai puțin în timpul vieții. Dacă e adevărat că, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie, atunci cum puteți accepta dumneavoastră, comunistul, ca presa, poeții și prozatorii curții, să scrie despre dumneavoastră ca despre cel mai bun fiu al poporului român, marele fiu al țării, cel mai strălucit fiu al națiunii române, omul între oamenii zilelor noastre, conducătorul care încrunează șirul marilor bărbați de stat ai neamului nostru și încercatul cârmat și așa mai departe. Probabil că îndurați acest calvar al elogiilor numai și numai din modestie și pentru că nu puteți face niciun fel de demersuri pe lângă o presă liberă să vă laude și care ține să vă sanctifice încă din timpul vieții. Acum că am terminat și cu presa și cu libertatea presei, a venit timpul să trec la nivelul de trai în comunism. Și despre aceasta vom vorbi săptămâna viitoare. Legile, alegerile, libertatea presei au alcătuit prima parte a scrisorii pe care în 1977 am adresat-o lui Nicolae Ceaușescu. Urma nivelul de trai, preocuparea zilnică, obsesivă a milioane de români. Citez. E adevărat, când și când vă aduceți aminte că în societatea dreptății sociale pe care tocmai o construiți, mai sunt și greutăți, mai avem multe de făcut pentru a asigura condiții optime de locuit ca și de viață în general. Dar, firește, această recunoaștere, totuși foarte modestă față de o realitate extrem de proastă, nu e făcută pentru a pune în discuție calitățile de conducător ale partidului care se află la putere de mai bine de 3 decenii. Nu. Ci pentru a cere unei populații obosite, dezamăgite, lipsite de cele mai elementare bucurii ale vieții, de cele mai elementare drepturi, noi sacrificii în vederea unui ipotetic viitor fericit care se destramă ca o fata morgană pe măsură ce se presupune că ne apropiem de el. În optica partidului, contemporanelor, nemaiputându-li se lăsa vreo speranță, trebuie să ne îndreptăm atenția spre generațiile viitoare. Pentru a da totuși ceva și poporului, astăzi și aici, pe acest pământ, presa noastră liberă vă sare în ajutor, de fapt chiar la indicațiile dumneavoastră, cultivând plină de zel mândria națională și patriotismul evident fierbinte. N-avem ce mânca, n-avem prea multe drepturi, în schimb avem dreptul, ba chiar datoria, să fim patrioți. În fond, nimic altceva decât o încercare, încă una, de a distrage spiritele cât de cât critice, de le abate atenția de la o situație internă mizeră, propunându-le obiective care de care mai ambițioase în politica externă și care mai apoi devin noi pretexte pentru a vă legitima atotputernicia. Mi se servesc în sosul indigeste enorme reportaje despre călătoriile dumneavoastră politico-turistice, din care cel mai adesea singurele rezultate vizibile sunt o bună colecție de medalii și titluri academice primite de dumneavoastră și de soția dumneavoastră. Și, fiindcă veni vorba, domnule președinte, știați că un an din cei vreo 10 de când vă aflați în fruntea partidului și statului român l-ați petrecut călătorind? Ați călătorit, desigur, în numele poporului român. S-ar putea spune, deci, că toți românii, mai ales cei care nu au dreptul la un pașaport, au călătorit prin reprezentantul lor cel mai de seamă. În sfârșit, pentru ca nu cumva românii să rămână cu senzația că numai lor le merge prost, din ce în ce mai prost, presa noastră liberă le servește prompt toate detaliile despre criza și marasmul țărilor occidentale pe care noi, societatea dreptății sociale, ne propunem cu multă energie să le ajungem din urmă, ba chiar să le și întrecem. Până să le depășim însă, sunt bune creditele și tehnologia avansată a acestor bolnavi despre care spunem că sunt în comă. Am ajuns oare să trăim din ajutorul unor muribunzi? Avem datorii de milioane la niște faliți? Dar atunci cine suntem? Noi partid, noi Ceaușescu România, noi cu prezentul nostru falnic, noi cu viitorul nostru minunat. V-am vorbit, domnule președinte, doar despre câteva dintre articolele Constituției Republicii Socialiste România încălcate mai tot timpul de statul și de partidul în fruntea cărora vă aflați. Mai sunt și altele. Și asta în ciuda faptului că Marea Adunare Națională, organul suprem al puterii de stat, conform aceleiași Constituții, exercită controlul general al aplicării Constituției, iar dumneavoastră a jurat, cum scrie chiar în Constituție, jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor eticii și echității socialiste. Cum exercită Marea Adunare Națională controlul aplicării Constituției? Cum vă respectați dumneavoastră jurământul? Nu e nevoie să mai insistăm. Și n-am mai insistat, întrebarea era oricum retorică. Vroiam să ajung cât mai repede la codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor. Acolo aveam multe de zis și de acest subiect ne vom ocupa săptămâna viitoare. Ultimul capitol al scrisorii adresate în 1977 lui Nicolae Ceaușescu era dedicat codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor. Citez. Eu nu sunt comunist și ceea ce cred comuniștii despre etică nu m-ar interesa dacă acest cod n-ar fi propus ca model întregului popor român, ca un punct de plecare în făurirea omului nou cu o conștiință înaintată și în alte trăsături morale pentru promovarea unor raporturi noi între oameni. S-ar părea că dumneavoastră personal ați fi un prim eșantion al acestui om nou, cel puțin după cum se scrie în ziare. Sunt însă acolo lucruri pe care nu le înțeleg. Între altele, se afirmă că fiecare comunist este obligat să îndeplinească fără șovăială însărcinările date de partid. Cum adică fără șovăială? Fără a reflecta nicio secundă la natura morală, să zicem, a acelei însărcinări, chiar dacă e vorba de, să zicem, mărturie falsă, sperjur, crimă? Istoria recentă ne arată că adeseori partidele comuniste scot la lumină, ba chiar închierează, dacă asta convine unor interese de moment, greșelile trecutului, greșeli care, din păcate, nu mai pot fi îndreptate. Și mă întreb dacă nu cumva acest înalt principiu etic ar putea servi de scuză pentru posibile greșeli care se fac acum și care n-ar putea fi relevate peste un deceniu. Un principiu etic care dă liber și unei astfel de interpretări m-a făcut să refuz să mă înscriu în partid. Acest cod conține multe principii care demonstrează că în ceea ce îi privește pe unii comuniști, divorțul dintre fapte și vorbe e mai profund decât pare la prima vedere. Se vorbește acolo despre crearea unui climat favorabil exprimării libere a părerilor, participării libere a maselor la dezbaterea problemelor. Probabil că omniprezența omnipotentei securități în toate domeniile de activitate are tocmai rolul de a crea acel climat cât despre dezbaterea și soluționarea problemelor, presa și viața de zi cu zi le oferă probe elocvente. Se mai vorbește în acest cod despre spiritul critic și autocritic care trebuie să caracterizeze pe fiecare membru de partid. Din păcate, nu se precizează și sensul. Cum se știe, la noi, spiritul critic se exercită exclusiv de sus în jos, iar spiritul autocritic se tocește de jos în sus. Eu nu prea am auzit ca un comunist din sferele superioare ale partidului să-și făcut vreodată autocritica. Conform acelui cod, comuniștii trebuie să combată cu hotărâre subiectivismul și arbitrariul în promovarea cadrelor, să ia atitudine împotriva favoritismului, nepotismului, servilismului, manifestărilor de carierism. Faimoasa teorie a rotației cadrelor e cu desăvârșire pusă la adăpost de subiectivism și de arbitrariu. Dacă acest cod este valabil și pentru comunistul Nicolae Ceaușescu, atunci, domnule președinte, priviți cu atenție în sânul propriei dumneavoastră familii, în anturajul dumneavoastră imediat. Veți descoperi lucruri extrem de interesante, tocmai în lumina acestui cod, inclusiv câteva uimitoare cariere politice și științifice. În sfârșit, domnule președinte, în acest cod se mai vorbește și despre datoria comuniștilor de a acționa pentru gospodărirea eficientă a mijloacelor și resurselor societății. Îmi îngăduiți să vă întreb, domnule președinte, dacă aveți idee de milioanele de ore muncă pierdute de oameni scoși din producție numai pentru a-și manifesta dragostea față de partid, pentru a vă aplauda pe dumneavoastră în timpul vizitelor de lucru și la primirile oficiale. Cât despre faptul că, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie, vă rog, domnule președinte, să citiți cu atenție prima pagina ziarilor, să priviți jurnalele de actualități ale televiziunii. Cu o autoîncântare narcisistă veți descoperi că un asemenea comunist există. Desigur, e o simplă întâmplare că acel comunist sunteți chiar dumneavoastră. Și, după atâta ipocrizie, am ajuns la concluzia care mă interesa pe mine. Și despre ea vom vorbi săptămâna viitoare. După ce am analizat cu Constituția pe masă legile, alegerile, libertatea presei, respectarea drepturilor omului și viața din raiul comunist, în scrisoarea adresată lui Nicolae Ceaușescu în 1977, am ajuns la final și la ceea ce mă interesa. Fuga din rai. Citez. Domnule președinte, dacă este adevărat că alegerea dumneavoastră este actul de voință, este dorința întregului popor de a vă avea în fruntea sa pe drumul păuririi socialismului și comunismului în România, cum s-a scris cu prilejul alegerii dumneavoastră și ca președinte al Republicii, Dacă aceasta este calea pe care și-a ales-o poporul român, atunci eu, ca bun român, mă plec în fața voinței poporului. Niciodată nu m-aș critica împotriva dorinței unui popor care, liber și independent, și-a ales modelul de societate pe care vrea să-l construiască și în care vrea să trăiască. Dar în această lume perfectă, condusă de un mesia dumneavoastră, unde nemulțumirea, lehametea și oboseala poporului, tunând surd și neauzit de dumneavoastră, sunt doar o închipuire și un zvon în urechile mele, în această lume perfectă, fericită, știu că nu-mi este locul. Renunț la calitatea de cetățean al RSR. Nu mai pot și nu mai vreau să trăiesc în această minunată societate cu un viitor încă și mai minunat. O copilărie plină de privațiuni în care am cântat lui Stalin slavă, slavă, îi cântăm. O tinerețe posomorâtă în care am sperat că viitorul va fi măcar mai bun. O experiență de ziarist în care a trebuit să clamez Partidul Ceaușescu România, m-au convins că lumea în care am fost silit să trăiesc interzice orice speranță într-o viitoare justiție socială, orice iluzie într-o posibilă democrație. Democratizarea vieții sociale și politice îmi pare contrară esenței comunismului. Sunt sătul de vorbe, de promisiuni, de mizeria morală și materială pe care trebuie să o suport cu speranța unei viitoare și tot mai îndepărtate lumi mai bune. Nu mai vreau să trăiesc într-o lume în care toate verbele privind viața, omul, sunt conjugate numai la timpul viitor. Sacrificiile părinților noștri nu ne-au adus nouă nimic bun celor de astăzi. Nu cred că sacrificiile care ne se impun astăzi nouă vor contribui cu ceva la ameliorarea situației generațiilor viitoare. Nu mai vreau să fiu mințit, nu mai vreau să mint, nu mai vreau să mă las mințit. Nu mai vreau să trăiesc într-o lume în care puține aleși decid pentru toți ceilalți, într-o lume a supraveghere, a suspiciunii permanente, într-o provincie a narcisismului politic și a megalomaniei economice, într-un regat al dezinformării și statisticilor false, într-un imperiu în care ai de ales între a aproba și a tăcea. Dacă România își respectă semnătura de pe Carta Națiunilor Unite, dacă Declarația Universală a Drepturilor Omului este valabilă și în România, am dreptul, domnule președinte, să mă conving eu însumi dacă nu cumva există și o altă orânduire, o altă lume mai bună decât cea comunistă. Am dreptul să plec, să trăiesc într-o lume care mi se pare mai aproape de convingerile mele politice. Decizia mea de a părăsi acest paradis comunist este definitivă. Niciun fel de coercițiune, nici securitatea, nici eventuală amenințare a clinicilor de psihiatrie nu mă vor face să-mi schimb hotărârea. Pentru dreptul de a trăi liber sunt gata la orice sacrificii. Și dacă mă gândesc la amenințări, la sacrificii, e pentru că sistemul comunist m-a învățat să nu mă înșel și să nu mă aștept la nimic bun de la profesioniștii puterii care interzice și optimismul și încrederea. Am trăit într-un continuu provizorat al neîncrederii și al dezaprobării față de un sistem neconform cu termenii de optimism și încredere. Singura speranță evită nu de mult este în confruntările internaționale, cum a fost și cea de la Helsinki, cum va fi cea de la Belgrad și unde, printre atâtea probleme majore, s-a discutat și se va discuta și despre acea ridicolă și neînsemnată problemă din punctul dumneavoastră de vedere, soarta unui om. Omul eram eu și de săptămâna viitoare voi intra în moara securității. Înainte de a fi ajuns la destinație, scrisoarea adresată lui Nicolae Ceaușescu și cea adresată lui Paul Goma, prin care aderam la mișcarea inițiată de el în sprijinul Cartei 77, au generat în ziua de 8 aprilie 1977 la Inspectoratul Municipal București al Securității următorul document, strict secret, exemplar unic, și prefața dosarului de urmărire informativă Vrânceanu, deschis la data de 12 aprilie același an. Citez. raport cuprinzând măsurile de verificare ce vor fi luate asupra numitului Munteanu Ceneculai, redactor la revista Cinema, și lucrarea sa în dosar de urmărire informativă. Numitul Munteanu Ceneculai, fiul lui Constantin și Catinca Rozalia, născut la 16 noiembrie 1941 în Pufești, Vrancea, domiciliat în strada Calea Griviții 34, sector 8. În ziua de 7 aprilie a înmânat unui funcționar al Ambasadei Statelor Unite la București, respectiv informator al Direcției a treia, un plic conținând materiale, scrisori, în care își exprimă aderența la acțiunile întreprinse de scriitorul Paul Goma pe linia cartei 77. În scopul verificării activității și acțiunilor dușmănoase întreprinse de Munteanu Ceneculai, ne propunem întreprinderea următoarelor măsuri. 1. Dirijarea informatorilor CATI din legătura locotenent major Maieran Vasile, ANCA din legătura tovarășului locotenent colonel Matei Vasile și Cornescu din legătura capitanului Tănase Costică, pentru stabilirea actitudinii și activității întreprinse de cel în cauză, a discuțiilor ce le poartă, a persoanelor care apar ca legături ale sale, etc. 2. Vom întreprinde măsuri de filaj asupra obiectivului pentru o perioadă de 10 zile. 3. Vom lua măsuri pe linia unității speciale S pentru o perioadă de 6 luni. 4. Vom studia posibilitatea introducerii la domiciliul susnumitului a unor mijloace TO portabile la domiciliu și birou. 5. Vom trimite pentru expertiză grafică la grupa S a unității copia scrisorii adresată ambasadorului Statelor Unite la București, precum și o probă de scris a celui în cauză. 6. Procurarea fotografiilor obiectivului în scopul prezentărilor informatorului Direcția 3-a pentru a confirma dacă este una și aceeași persoană cu cel care i-a înmânat plicul pentru ambasadorul Statelor Unite la București. 7. Prin IMB Miliție vom lua măsuri pentru a stabili în ce măsură Munteanu Ceneculai este cunoscut sau se află în anturajul unor elemente cunoscute ca homosexuali sau este preocupat de o asemenea activitate. 8. Vom verifica la Direcția 1-a dacă în materialele obținute pe linia unității speciale IS sau cele obținute cu ocazia percheziției la domiciliul lui Paul Goma s-au găsit și scrisorile adresate de Munteanu Ceneculai către Europa Liberă, Paul Goma sau altor publicații străine. 9. Prin serviciul F din IMB Securitate vom stabili posibilitățile informative de care dispun la domiciliul celui în cauză pentru încadrarea informativă a sa. 10. Împreună cu organele Direcției a treia vom stabili de comun acord posibilitățile de oficializare a intrării în posesia documentelor transmise de Munteanu Ceneculai către Paul Goma și Europa Liberă în scopul deschiderii urmăririi penale. 11. Prin tovarășii maior Deleanu Ion și locotenent Buzea Vasile, vom căuta să stabilim la circunscripția medicală de care aparține, cât și la Policlinica Alexandru Zahia, în ce măsură Munteanu Ceneculai posedă fișe care să ateste sau infirme faptul că suferă de, citez, acțiuni neuropsihice. 12. În funcție de rezultatele obținute pe linia urmăririi sale informativ-operative, vom face în continuare propuneri corespunzătoare pentru curmarea activității obiectivului. Întocmite capitanul Costică Tănase, aprobat de coloneii Ioan Georgescu și Constantin Cepraga, raportul stătea sub semnul urgenței cu termene între 8 și 15 aprilie 1977. În ceea ce mă privește, securitatea avea de ales între un proces penal, un proces de moravuri și trimiterea într-un spital de nebuni. Însă, înainte de percheziție, trebuie lămurită întrebarea cum au ajuns la mine. Și de asta ne vom ocupa săptămâna viitoare. Toate scrisorile au fost concepute, scrise și bătute la mașină în luna martie 1977. au fost scoase din țară la sfârșitul lunii martie, au ajuns în Occident și au fost expediate pe adresele ziarilor Washington Post și Neue Zürcher Zeitung și postului de radio Europa Liberă, operațiune de care am fost anunțat printr-o telegramă cu urări de Paști trimisă dintr-o capitală europeană. Știam că, de îndată ce vor fi citite la Europa Liberă, voi da ochii și cu băieții cu ochi albaștri. La o săptămână de la expediere am început însă să intru la idei în absența oricărui semn de la Europa Liberă. M-am grăbit și ca întotdeauna graba strică treaba. Mi-am pus în cap să înmânez ambasadorului american un set din cele 4 scrisori. Numai că de ambasada americană din București nu te prea puteai apropia fără ca vreun civil în haine de piele să te întrebe cu ce treburi pe acolo. Și atunci am ales o cale ocolită. De luni de zile, în fața unui bloc de pe strada Semicercului 1, colțul Calea Griviței, aproape de casa unde locuiam, era parcat un jeep cu număr de corp diplomatic. În plus, posesorul jeepului venea la prânz acasă, obișnuință occidentală și nu românească, și l-am auzit vorbind de englezește. Deci era diplomat după vorbă, după port, casă și mașină. Am dat târcoale ambasadei americane și am văzut același jeep parcat sau în curtea sau în fața ambasadei. Deci omul lucra acolo. Eram sigur că e vorba de un diplomat. Când i-am dat plicul, am vorbit cu el, o rupea pe românește, dar cu un pronunțat accent englezesc. Am fost sigur că este diplomat și nu era. Era un funcționar român care lucra la ambasada americană și, firește, era și informator al direcției a treia. Plicul înmânat celui pe care îl crezusem diplomat american în ziua de 7 aprilie 1977 a ajuns la securitate în aceeași zi. Surprinși, din cauze birocratice sau pentru că erau încet la minte, băieților cu ochii albaștri le-au trebuit 3 zile până să ajungă efectiv la mine. Cei drept n-au stat degeaba. În data de 8 aprilie au întocmit planul de măsuri care le deschidea 3 piste de acțiune împotriva mea, un proces penal, un proces de moravuri și internarea într-o clinică psihiatrică. Și, poate, lucrul cel mai important, în ziua de 9 aprilie 1977, au stat de vorbă cu 2 informatori aflați printre colegii mei de la revista Cinema, fără însă a le comunica și ceea ce făcusem. Sursa Cati dă informație despre starea mea locativă, are o locuință necorespunzătoare, fără canalizare, drept cauză a unor eventuale nemulțumiri. Dar vorbește și despre refuzul de a intra în partid, despre colegii cu care lucrez în birou și despre cei cu care am relații mai apropiate, precum și despre faptul că, citez, în ultima vreme pare și mai retras. Sursa Anca relatează cum am fost angajat la revista Cinema, vorbește și ea despre situația mea locativă catastrofală, îmi dă o caracterizare pozitivă, bun profesional, chiar talentat ca publicist, s-a dovedit a fi un coleg foarte bun. Și adaugă că, deși eram știut ca o fire veselă, în ultimele 3 luni, sursa a observat că nu mai râde, e încruntat, e preocupat. Normal, preocupat de scrierea scrisorilor, probabil că o lăsase mai moale cu veselia, ceea ce n-a scăpat unui observator fin, care știa ce poate fi securitatea interesată. Așa că, aflați în posesia scrisorilor primite de la informatorul român care lucra la ambasada americană și înarmat cu informațiile primite de la 2 surse de la revista Cinema, abia în ziua de 10 aprilie 1977, era prima zi de Paști, a năvălit peste mine un comando alcătuit din 3 securiști, locotenent colonel Matei Vasile, capitanul Costică Tănase, Băru Costel și securistul televiziune, precum și locotenentul major Vasile Maieran, securistul revistei Cinema. Mi-au fluturat prin fața ochilor ordinul de percheziție și au trecut la treabă. Despre asta însă săptămâna viitoare.
Eu și câinele meu. Securitatea. un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.